Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ljubljanska medicinska fakulteta bo kljub dolgu v skladu z današnjim dogovorom še naprej opravljala storitve za Ljubljanski klinični center.
Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja v pogajanjih dosegli napredek. Dogovor si želijo doseči še pred Božičem.
Osnutek podnebnega sporazuma na konferenci v Dubaju predvideva le poziv k zmanjšanju proizvodnje in porabe fosilnih goriv.
Nace Volčič iz društva Operando o dobrodelni akciji za 1000 otrok iz najrevnejših družin v mestu Tarapoto v Peruju.
Vreme, jutri sonce le v višjih legah, zvečer na zahodu padavine.
Dobar večer in vabljeni k poslušanju. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Boštjan Smole in napovedovalec Matjaž Mrljak. Ljubljanski klinični center in Ljubljanska medicinska fakulteta sta podpisala dogovor o nadaljnem izvajanju storitev. Fakulteta je namreč zagrozila, da bo zaradi več 10 milijonov evrov dolga v petek prekinila izvajanje laboratorijskih in drugih storitev za našo največjo bolnišnico. Današnji dogovor zagotavlja nadaljne sodelovanje obeh ustanov. Dekan Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani Igor Švab in direktor Ljubljanskega kliničnega centra Marko Juk sta po podpisu dogovora dejala.
Smo sklenili dogovor, ki bo omogočil nadaljne delo in skrb za paciente. Kako konkretno, je pa še stvar podrobnih kasnejših dogovorov z direktorjem kliničnega centra. Mava tudi v prihodnje veliko dela, da bova te odnose med obema ustanovama pripravila tako, da bodo omogočila razvoj tako univerzitetnega kliničnega centra kot medicinske fakultete.
Dogovorili smo se, da bo to poslovanje transparentno. To pomeni, da bomo tudi cene skupaj pogledali, ampak vse detaljne analize bodo pa potekale naknadno, tako da ta trenutek vsega ne bi še razkrivali. Važno je, da smo dosegli krovni dogovor.
Današnja pogajanja o usklajevanju plač v javnem sektorju z inflacijo so tako na vladni kot na sindikalni strani ocenili kot konstruktivna, a priznavajo, da so še daleč od dogovora. Člane pogajalskih skupin je pozdravil tudi novi minister za javno upravo Franc Props. Finančni minister Klemen Boštjančič pa je izrazil upanje, da bi dogovor dosegli do Božiča. Pojasnil je, da so zadeve precej kompleksne, saj so vezane na stavkovne sporazume z zdravniškim sindikatom Fides, sindikatom vzgoje, izobraževanja in kulture SVIS in visokošolskim sindikatom. Finančni minister Klemen Boštjančič in vodja sindikalne strani Branimir Štrukelj sta po srečanju dejala.
Obe strani sta se strinjali, da rabimo predah zaradi tega, da se interno seveda tudi pogovorimo, torej znotraj vlade, kar se tiče vladne pogajalske skupine, kar se tiče sindikatov, seveda z svojimi sindikati. Veliko je bilo usklajevan, hojen ven pa noter v pisarni. Jaz jemljam to pozitivno, ampak kot sem rekel, zaenkrat do dogovora še nismo prišli.
Prišlo je do približevanj, čeprav je razlika še vedno pomembna, vendar pa mislimo, da smo na pravi poti, seveda to ne garantira nič.
Pogajanja se bodo nadaljevala prihodnji ponedeljek. Prihodnje leto naj bi se začela intenzivna obnova po avgustovski ujmi. Petletni okvir obnove bo začrtal zakon, ki ga bo državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Konkretne projekte pa program odprave posledic. Vodja službe za obnovo Boštjan Šefic pričakuje, da bo Ministrstvo za naravne vire in prostor ta program vladi v sprejetje predložilo januarja.
Želimo, da bi v prvih dveh, treh letih naredili kar se da veliko. Seveda so pa nekateri projekti oziroma naloge, ki bojo zanesljivo potekale dlje časa. Eno od teh področji je sanacija vodotokov. Definitivno bo ta proces trajal več kot pet let, morda tudi na nekaterih infrastrukturnih projektih, recimo določeni mostovi in tako naprej. Ampak gro aktivnosti po vseh sedanjih načrtih in naših postavljenih ciljih ne bi bilo končano v petih letih.
Civilna iniciativa Letuš je med tem proti selitvi v ujmi prizadetih družin iz kraja. Zato so njeni predstavniki pisali premijeju Robertu Golobu. Menijo, da bi morali namesto preselitve urediti brežini Savinje in Pake. Po mnenju župana Braslovč Tomaža Žoharja gre za preračunljivost in nestrokovnost inicijative. Na občini naj bi sicer že pred ujmo imeli načrte za selitev med 30 in 35 hiš v kraj Rakovlje, saj naj bi lanska študija poplavne varnosti za Savinjsko dolino predvidevala, da bi desni breg Letuša postal suhi zadrževalnik, levi pa naj bi ostal takšen, kot je. Zdaj je v načrtu tudi selitev levega brega. Slovenija je danes prejela prvih 100 milijonov evrov predplačila na podlagi vloge za nepovratna sredstva iz Solidarnostnega sklada Evropske unije po avgustovskih poplavah. Preostala sredstva v višini do 300 milijonov evrov je po navedbah vlade pričakovati aprila prihodnje leto. Ljubljanski policisti so ovadili 27 članov kriminalne združbe za 113 dejanj z področja organizirane kriminalitete. Združba se je ukvarjala s trgovino z ljudmi, prostitucijo, organiziranim prevozom tujcev čez mejo in trgovino s prepovedanimi drogami. Predstavnik kriminalistične policije Stojan Belšak.
Po opravljenih hišnih preiskavah je bila oduzeta prostost 12 osumljencem, ki so bili potem v nadaljevanju privedeni in s kazensko ovadbo izročeni preiskovalnemu sodniku. Zoper 11 osumljencev je bil odrejen pripor, zoper enega osumljenca pa hišni pripor.
Po ugotovitvah policije naj bi kriminalno združbo vodil 65-letnik iz Ljubljane, ki je na različne načine in pod pretvezo zvabil žrtve v Slovenijo, nato pa jih silil v prostitucijo.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Nov osnutek težko pričakovanega sporazuma, ki ga je pripravilo predsedstvo podnebne konference Združenih narodov, poziva države zgolj k zmanjšanju proizvodnje in porabe fosilnih goriv. Besedne zveze o dokončni odpravi fosilnih goriv, na kar so upale države Evropske unije in najbolj prizadete otoške države, pa ni več. Minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumar.
Za nas slab dogovor ni dogovor, je boljše potem odstopiti in ne končati pogajan in s tem poslati jasen signal, da samo dovolj dober kompromis je kompromis, za katerega tudi Evropska unija pripravljena stati. Tako da tukaj smo danes zjutraj bili zelo enotni, nima smisla lepo reči, če ne dosežemo dovolj ambicioznega zaključka.
Siloviti napadi na jugu Gaze se nadaljujejo, več ljudi pa je v njih izgubilo življenje. Izraelske sile so prebivalce pozvale tudi k umiku iz središča mesta Han Yunis. Vojska je ponoči izvedla racije na zasedenem zahodnem bregu ter odgovorila na napade iz Libanona in Sirije. Katar, pod okriljem katerega je prišlo do več humanitarnih prekinitev ognja, je med tem sporočil, da je za nov dogovor med Izraelom in Hamasom vse manj možnosti. Kljub temu, da naj bi skrajna skupina še vedno zadrževala približno 140 talcev. Bo pa jutri Generalna skupščina Združenih narodov glasovala o resoluciji, ki bo pozvala k takojšnjemu premirju. Tudi, če jo države potrdijo, pa bo najverjetneje težko zagotoviti njeno izvršljivost. Število smrtnih žrtev je medtem v Gazi preseglo 18 tisoč. Med 28. decembrom in 1. januarjem bo v organizaciji Tezejske skupnosti v Ljubljani potekalo Evropsko srečanje mladih. Bistvo srečanja je molitev in ekumenizem. Več tisoč mladih pa se bo združevalo tudi na delavnicah in družilo z gostitelji. Približno 1800 jih na njih še vedno čaka, zato jim še vedno lahko ponudite prostor. Po besedah prostovoljke Klare Marije Keršič bo poseben tudi silvestrski večer.
Na Silvestrovo po župnijah gostiteljicah uro pred polnočjo poteka molitev za mir. Ta se potem res zaključi tik pred polnočjo, ravno toliko, da še dovolj časa za odštevanje tistih zadnjih sekund starega leta. Sledijo pa voščila in jaz mislim, da še nikoli prej nisem novega leta začela z voščili v tako različnih jezikih, na toliko različnih načinov.
Približno 5000 mladih iz 40 različnih držav bo gostilo 50 župnij. Vsak večer bo za udeležence srečanja in druge, ki bi se želeli pridružiti, v dvorani Stožice potekala večerna molitev. Silva in Nace Volčič iz društva Operando trenutno delujeta na misijonu v Peruju, in sicer v amazonskem predelu v mestu Tarapoto. Pred kratkim so se povezali s tamkajšnjo dobrodelno organizacijo, ki si prizadeva izboljšati življenjske pogoje v najrevnejšem predelu mesta. V decembru pripravljajo božični dogodek za 1000 otrok iz najrevnejših družin. V Operandu so se odločili, da jim priskočijo na pomoč. Z Nacetom Volčičem se je pogovarjala Marta Jerbič.
Z ženo Silvo že več let delujeta kot laiška misionarja. Katere dežele so bile do zdaj vajna destinacija in koliko projektov sta izpeljala prek društva Operando, ki sta ga ustanovila leta 2016?
Od leta 2016, ko smo ustanovili društvo Operando, smo praktično ves čas na poti. Od takrat do zdaj smo prepotovala 3 kontinente, Evropo, Azijo in Južno Ameriko. Obiskovala smo skupnosti v najrevnejših predeljih držav. V vsaki od teh smo nekaj časa živela, tam smo potem delala kot prostovoljca. Predvsem pa smo o tem pisala na našem blogu operando.org. Se pravi, več kot 25 različnih držav in tudi toliko dobrodelnih projektov. Se smo za vsako od teh skupnosti v bistvu posebej zbirali denar in ga potem njim donirali za različne namene. Zdaj po naših evidencah nam je pri tem pomagalo skoraj 600 slovenskih donatorjev, vse skupaj, ne? Za kar smo seveda izredno hvaležni. V bistvu nam še vedno pomagajo, zato ker pač Silvo še vedno potujeva in še zmerje organiziramo nove dobrodelne namene.
Koliko časa sta že v mestu Tarapoto in kakšne so tam razmere? Kakšen je prepad med revnimi in bogatimi?
Tarapoto je majhno mesto v amazonskem delu Peruja. Tam so zdaj že 2 meseca, trenutno sicer v Limi, ampak se zelo kmalo spet vračava tja. Je v bistvu krasno mesto, tudi za turiste zelo zanimivo, zato ker pač ponuja številne naravne danosti. Je pa res, da obstaja še tista druga realnost, ki jo pa tujci, turisti običajno ne vidijo. In sicer en del mesta, Tarapoto, je pa vsem popolnoma zapuščen. To je del, kamor so se že pred desetletji naselili ljudje, ki so se takrat razbežali oziroma so pribežali v ta del mesta pred terorizmom v okolici. In so se naselili, ampak država oziroma občina v tem primeru ni v resnici nikoli poskrbela za njih. Tako da jim manjka infrastruktura, manjka jim kanalizacija, ni urejena, niso urejene ceste, vse je še zmerje makadam, ni pitne vode, zanje ni urejen zdravstveni sistem, otroci in mlada mama obolevajo za anemijo, pa še kup drugih težav je, ogroman droge, otroci ne hodijo v šolo, zato ker doma ni denarja, da bi kupili šolske potrebščine, država pa nima novega sistema, da bi sledila, kdo hodi v šolo in kdo ne.
Kako vidva sodelujeta s svojo pomočjo? Na začetku sem že omenila, da sta se povezala z eno od lokalnih dobrodelnih organizacij. Kaj pripravljate za letošnji Božič in kako lahko pomagajo tudi poslušalci Radija Ognjišče?
Ja, ko sva prišla v mesto, naj je v bistvu Bog po svoji previdnosti pripeljal v ta najrevnejši predel mesta. Je res, da ne potujeva kot turista, zato tudi zavestno iščeva takšne priložnosti. In seveda so bila šokirana, ko so prišla sem. Ampak po drugi strani naj je pa presenetlo, kako so v bistvu prebivalci tega dela mesta sami organizirajo, zato da bi izboljšali razmere, kljub temu, da občini ni zelo mar za nje. Tako sva srečala gospo Mili Vasquez Silvo, ki je prevzela iniciativo in skupaj s skupino drugih prebivalcev v bistvu aktivno išče pomoč, tudi denarno, v različnih organizacijah, zlasti tujih, da bi uredili infrastrukturo tega dela mesta, da bi pomagali ljudem do boljše higiene, zdravja, hrane. In v tem času se je Operando povezal s to dobrodelno iniciativo, s to gospo Mili, zato ker pripravljajo božični dogodek za 1000 otrok. To so seveda revni otroci. Ne? Vsakmu od njih želijo kupati igračo, pa kos božičnega peciva, to je panatone, tukaj je tradicionalno. Ni velik, je pa dosto, da bodo deležni nekaj tega otroškega veselja in v Operandu smo se zavezali, da jim bomo priskočili na pomoč. Tako da zdaj zbiramo donacije, da bi lahko nakupali tukaj igrače in pecivo in sem res zelo hvaležen, da so se Slovenci začeli odzivati. Nekaj denarja smo že zbrali, ampak nam kar dosto še vedno manjka. Na tem mestu seveda povabim poslušalce, da nam pomagajo. Radi bi zbrali dovolj, da bomo res lahko srečali vsazga od teh otrok. Na spletni strani operando.org je na desni strani poseben gumb Daruj in na tej povezavi so vsi podatki o akciji in tam lahko tudi ljudje izpolnijo obrazec, zelo enostaven in nakažejo svoj dar. In vsak evro je res zelo dobrodošel.
Na začetku ste omenili projekte, ki ste jih doslej izpeljali prek operanda. Vam kateri še posebej ostaja v spominu?
Vsak projekt posebej, če sem iskren. Najbolj smo bili v bistvu aktivni prav v Peruju, na tem amazonskem območju. Že pred 3 leti, ko sva Silvo in z misionari tukaj obiskovala indijanske skupnosti, včasih tudi zelo globoko v pragozdu, so se Slovenci izkazali z donacijam, s katerimi smo takrat nakupali šolske potrebščine za tamkajšnje otroke, pa tudi zdravila za zdravljenje slabokrvnosti. Drugač pa res, vsaka uspešna dobrodelna akcija je za nas svojevrsten uspeh in Slovenci naj vedno znova presenečajo. To v bistvu, da so občutljivi, ne le za kritične situacije v Sloveniji, ki jih je bilo seveda v tem času veliko, ampak tudi drugod po svetu. Meni se zdi to en tak lep dokaz, da se zavedamo, da smo med seboj vsi tako močno povezani. Reven človek, tak, ki trpi, pa tudi, če je na drug stran sveta, ne, na nek način vpliva in v bistvu rani vsazga izmed nas, tudi, če se tega ne zavedamo.
Kakšni pa so vaši načrti za naprej?
Nekaj časa bova zagotovo še ostala tukaj v Tarapoto. V resnici želiva ostati v Peruju dalj časa in narediti še kakšen večji projekt, ampak vse to je v Božjih rokah in da bova pomagala tam, kamor naj bo vodil Bog, tako kot do zdaj. In seveda vsem tem sproti ves čas piševa in obveščava bralce na najnem blogu operando.org, tako da za vsak najem premik, za vsak najem korak in najne načrte v bistvu je tam iz prve roke, kjer lahko ljudje zvejo, kako in kaj naprej.
Nace Volčič, hvala za pogovor in blagoslova pri vajinem delu.
Hvala tudi vam in že vnaprej hvala za vse donacije in darove, ki jih boste namenili tudi v ta namen.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Miklavž je ta konec tedna zaključil z obiski pri naših rojakih. Včeraj po nedeljski sveti maši se je ustavil v kapeli Slovenskega pastoralnega centra v Bruslju. Dan predtem, v soboto 9. decembra, pa je bilo Miklavževanje v Mersu v nemški deželi Severno Porenje Vestfalija pri pevskem zboru Slovenski cvet. V cerkvi svetega Jožefa se je začelo z bogoslužjem v slovenskem jeziku. Mašo je daroval slovenski župnik iz Belgije Gregor Šemrl. Za glasbeno in pevsko spremljavo je poskrbela organistka Danica Ban Šrers. Po maši so se odpravili v Don Bosco House, kjer je sledilo srečanje z Miklavžem, ki je otrokom podaril darila. Prejeli so jih tudi nekateri glasbeniki in vodja pevskega zbora Slovenski cvet, Istok Kešpred, se je zbor zapel tudi nekaj slovenskih pesmi. Sledil je glasbeni program z glasbeniki ansambla Slovenski fantje, Silva Kopšeta in druženje ob kavi, pecivu in drugih dobrotah, ki so jih pripravile pridne gospodinje. Druženje Slovencev in njihovih nemških prijateljev je trajalo do pozne večerne ure, nam je še sporočil Dušan Čagovnik.
Prostovoljni gasilci in gasilke so vedno v pripravljenosti, da nam priskočijo na pomoč. Prav je, da se jih v prazničnih dneh spomnimo in jim vrnemo dobro z dobrim. V Šparu se jim lahko zahvalite z nakupom dobrih piškotov za dobre ljudi in skupaj z nami prispevate k donaciji Gasilski zvezi Slovenije. Vse dobro. Špar.
Sv. Večer bodo manjše padavine na vzhodu Slovenije ponehale, po noči se bo razjasnilo. Po nižinah v notranjosti ter tudi na Primorskem se bo pojavila megla oziroma nizka oblačnost in se zadrževala tudi jutri, zjutraj in dopoldne. Popoldne pa se bo jutri od zahoda oblačilo, zvečer bo v zahodnih krajih začelo rahlo deževati. Jutrišnje najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3, ob morju okoli 5. Najviše dnevne pa od 4 do 8, v južni Sloveniji od 9 do 13 stopinj Celzija. Do srede zjutraj se bo povsod pooblačilo, padavine bodo v sredo čez dan zajele večji del države, meja sneženja se bo proti večeru spustila do 1000 metrov nadmorske višine. V četrtek bodo padavine ponehale, od zahoda se bo jasnilo, na Primorskem bo zapihala burja, v petek bo delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj in dopoldne pa megleno. Temperature ob 18, Koper 11 stopin, Celje, Črnomelj, Nova Gorica in Trbovlje 8, Kočevje, Novo mesto in Postojna 7 stopin, Ljubljana in Maribor 6, Idrija in Kranj 5, Bled in Velenje 4, Murska Sobota 3 in Slovenj Gradec 1 stopinja. Previdno na hitri cesti Škofije-Koper, v pokritem vkopu Škofije proti Kopru, se je zgodila prometna nesreča, tam je zaprt prehitevalni pas. Na gorenjski avtocesti med priključkoma Vodice in Brnik proti Kranju, prav tako previdno zaradi prometne nesreče, tudi tam je oviran promet, previdno pa tudi na koncu gorenjske avtoceste, pred predorom Karavanke proti Avstriji je še vedno daljša kolona tovornih vozil in ta so tudi na voznem pasu. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Andrej Šinko, bral sem Matjaž Mrljak, tehnična izvedba Boštjan Smole. Ura je 18:21 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.